Ди Плеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2023 жылын 14-нчи декабрь, Эптеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда юрда арылышын сууук ооба күндөгүр тебитлеринде күндөлүк турмушу бөктөйөр. Асхабатта туук тубдаты кадырлы көрүнүштө жолу куюлду ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн тазырыклары менен таныштырыярын. 13-нчи декабрда Русиянын Украинанын пайтыгы Киева ракеталары менен эден соңку hüjümünün netijesinde азындан 53 адам, сол санды 8 чага yaralandı деп пайтыгтын хакими Виталий Кличко Telegram каналында хабар берди. Ол шикет алгандардын 20-синин сол санды 2 таны чаганын кеселхана жерлештирилгендигине хем сөзүнө кошту. Украинанын хува hüjümünden корунуш улгумы Русиянын Киева атан 10 таны баллистик ракетасын уруп түшүрдү. Ракеталардын калындылары пайтыгтын 4 этрафына качып адамдарды yaraladılar. Harbi hova güýçleri gün ortadaky Odessa regionunyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikyt alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtyp çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harby ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harby taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da tistrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulşygynda möhüm helakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet nesiri Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerine salgılanıp xabar berýär. Bilermenler bu kanalın Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novotda Türkmenistanın ve Özbekistanın su üçünçülüğünü hup salacaktığını duyduryarlar. Serhetsiz deryarlar, Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını seldirmek neticesinde kanalın gidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun töwereği yayrandığı bellenilýär. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasabı alınmasıdı. Kanalın Amı Deryanın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünermenler ve sinçiler Merkezi Aziya Sivitinin su problemasını öngden veri alada beyan edip gelyarlar. Kimler Merkezi Aziya'nın su problemasını gelecekte Sivit'e avanyan in ulu hupların hatarında ağzayar. Kimler bolsa Sewitin suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töwereginde dowly suw uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat sebäpli klimatyň üýtgemeginiň çatlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. Июль-сентябрь айларында хуваның ортачы температурасы Сельси бойынша 6,4 градуса дең болыптыр. Бу 1900-нче елда күзөтүчүлүк эдилип башланылы бәри хасабы алынан иң улы көрсөтүчү болды. Bu ýylky habar kartından çykarylacak esasy netije su hereketi su wagtynyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000-den hem aşy çağı öldi diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň täze hasabatynda aýdylýar. Bu ýagdaýlaryň ýurdun saglyk pudugynyň ýeterlik maliýeleşdirilmeýändigi bilen bagly itilesen bolmagynyň mümkindigi çaklanylýar. 11-nji dekabrda çap bolan hasabatda Suýlyň basyndan üstümizdäki aýetçilini wagt aralygynda Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi bilen bagly 1,2 million ýagdaý hasaba alınypdyr. Infeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağılar. Bütün dünýä saglyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky yayramak gerimini has gowy ýazyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanşdyrýar.